Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Good night, sweetheart. All my prayers are for you. Good night, sweetheart. I'll be watching all you.
Igla na vinilu.
Tears and parting may make us forlorn, but with the dawn.
Igla na vinilu.
Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. U današnjoj igli na vinilu opraštamo se od velikana francuskog rock'n'rolla Johnnya Hallidaya. Pričat ćemo i o američkoj pevačici Joni James, a bit će tu i naša stalna rubrika Dva lica jednog hita. Ostanite sa nama i uživajte, ja sam Ivana Đorđević, a ovo je Dean Martin.
Bésame mucho Each time I cling to your kiss I hear music divine Bésame, bésame mucho Hold me, my darling, and say that you'll always be mine. This joy is something new, my arms enfolding you. Never knew this thrill before. Who ever thought I'd be holding you close to me, whispering it's you I adore. Dearest one, if you should leave me, each little dream would take wing and my life would be through. Bésame, bésame mucho. Love me forever and make all my dreams come true. Bésame, bésame mucho. Love me forever and make all my dreams come true.
6. decembra u Francuskoj je u 74. godini preminuo pevač i glumac Johnny Hallyday.
Devenu d'amour pour y croire. Petite fille, tu me cries ton amour aujourd'hui. Tu me cries trop tard au secours. Tu tends les mains vers moi de désespoir. Chagrin, c'est de la peine à voir, petite fille.
Rođen je u Parizu 1943. pod imenom Jean-Philippe Smet. Pod uticajem Elvisa Prislija počeo je da peva rock'n'roll na francuskom. Debi single snimio je 1960. a iste godine objavljen je i njegov prvi album. Već sledeće godine osvojio je zlatnu ploču obrado melodije Let's Twist Again, koja je prodata u preko milion primjeraka i našla se na vrhu skoro svake evropske top liste.
On va faire le twist, c'est le nouveau rock, rien n'y résiste. N'hésitons pas, faites comme moi, tu vis bien mes pas. Rythme le twist, ouais, donne-moi la main là, et tu t'y prends bien. Continue comme ça, un tour autour de moi, balance encore tes bras, yeah. Yeah, ah, tourne bien, oui, tourne bien encore. Mais encore ça, n'oublie pas, n'oublie pas que je suis là, tout en rythme le twist. Yeah, entre tes bras, ouais, mon cœur va pour toi. Yeah.
Johnny Hallyday mnogo puta je nastupio u Parijskoj Olimpiji, pojavio se na američkoj televiziji u čuvenom show programu Edija Salivena. Družio se i sarađivao sa zvezdama poput Jimija Hendrixa i Boba Dilana. Krajem 50-ih upoznao je Edith Piaf i postao i ostao njen najveći obožavalac sve do njene smrti 1963. Prisustvovao je svakom njenom nastupu i izgradio sa njom prisno prijateljstvo.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre y peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, et tant que mon corps frémira sous tes mains, peu m'importe
jusqu'au bout du monde, j'oublierai brunes et blondes. Oui, si tu me le demandais. Oui, j'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune. Si tu me le demandais. Oh, je renierai ma patrie, je renierai mes amis. Si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, moi je ferai n'importe quoi. Si tu me le demandais. Et si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, elle m'importe. Si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Et nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problèmes. Mon amour, crois-tu qu'on s'aime?
Na jednom od posljednjih koncerata 2000. godine Johnny Hallyday je nastupio pred 500.000 obožavalaca, a još 9,5 miliona ljudi koncert je pratilo u direktnom prenosu francuske televizije. Inače, tokom svoje karijere Hallyday je održao 181 turneju, osvojio 18 platinastih albuma i prodao preko 110 miliona ploča širom sveta. Zvali su ga francuskim Elvisom, pa ipak ostao je relativno nepoznat izvan frankofonskih zemalja. Čak su ga u zemljama engleskog govornog područja nazivali najvećim rock muzičarem za koga nikada niste čuli. I pored toga, Hallyday ostaje jedini rock muzičar iz frankofonskog sveta koji je ostvario internacionalnu karijeru. 1997. dobio je titulu viteza Francuske legije časti.
Je fais mes mots, ça me rend fou. Igla na vinilu. Radio Beograda 2.
Tako bijel kao mlijeko, mjesec kupa svoje lice, iznad svjetle plohe mora, a oba oka mu se smiješa, jer je ugledao tebe tu, pa znaš što znači to. Tako bijel kao mlijeko, usred sada svojih zvijezda, on nas čini opet djecom, a nas poziva na igru, da ga dohvatimo rukom, tu, pod ovaj bliski svod. Tin, 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 zvončići zvone, tin, 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 zvijezdanog stada, mjesec ga skuplja, da zvoni ti noć za nas. Tako bijel kao mlijeko, mjesec kupa svoje lice, svoje dobro blago lice, oba oka mu se smješa, jer je ugledao sebe tu, na toplom dlanu tvom. Što znači to? Da ga dohvatimo rukom, tu, pod ovaj bliski svod. Tin, 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 zvončići zvone, tin, 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 zvijezdanog stada, mjesec ga skuplja, da zvoni ti noć za nas. Tako bijel kao mlijeko, mjesec kupa svoje lice, svoje dobro blago lice, oba oka mu se smješa, jer je ugledao sebe tu, na toplom dlanu tvom. Jer je ugledao sebe tu, na toplom dlanu tvom. Tin, 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 tin.
Portret.
Američka pevačica Joni James karijeru je započela davne 1952. Snimila je preko 25 albuma i nekoliko desetina singlova i prodala više od 100 miliona ploča širom sveta.
Oh, you can kiss me on a Monday, a Monday, a Monday, a Monday's very good. You can kiss me on a Tuesday, a Tuesday, a Tuesday. In fact, I wish you would. You can kiss me on a Wednesday, a Thursday, a Friday, and Saturday is best. But never, never on a Sunday, a Sunday, a Sunday, 'cause that's my day of rest. Most any kiss me on a great day, a May day, a pay day, and see if I refuse. And if you make it on a bleak day, a freak day, a weak day, why, you can be my guest. But never, never on a Sunday, a Sunday, the one day I need a little.
I love you much too much. I've known it from the start. But yet my love is such, I can't control my heart. I love you much too much. I ask myself what for. Darling, when we touch, I love you more. Perhaps I hold your heart too tightly, but who am I to say if I should hold it lightly? It might slip away. I love you much too much. You've never really known. I love you oh so much. I'm yours alone. I hold your heart too tightly, but who am I to say if I should hold it lightly? It might slip away. I love you much too much. You've never really known. I love you oh so much. I'm yours alone.
Giovanna Carmela Babbo rođena je u Chicagu 1930. kao jedno od šestoro dece u porodici italijanskih imigranata. Kao tinejdžerka bavila se glumom i baletom, a po završenom školovanju zaposlila se u ansamblu koji je nastupao u jednom čikaškom hotelu. Odlučila je da se ozbiljnije posveti pevanju. Uskoro su je producenti kompanije Metro Goldwyn Mayer zapazili u jednom reklamnom spotu i ponudili joj da potpiše ugovor. Bilo je to 1952. godine i Johnin prvi singl, Zašto mi ne veruješ, odmah je prodat u tiražu od 2 miliona primjeraka.
Can I promise more? why don't you believe me? It just isn't fair. Here is a heart that is lonely. Here is a heart you can take. Here is a heart for you only.
U periodu od 1952. do 1955. Johnny James imala je 7 top 10 hitova na Billboardovoj top listi i još 16 velikih hitova do 1961. Melodije je birala brižljivo prema svom ukusu i u nadi da će se dopasti i publici, nikada ne jureći po svaku cenu trendove. Brzo je dosegla veliku popularnost širom Sjedinjenih Država, ali i na Filipinima, gde je prvi put nastupila
1957.
Sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear winter's song. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, I see your lips, the summer kisses. Since you went away, the days grow long, soon I'll hear a winter song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall.
Prezioso, ci sei tu,
ci sei tu.
Al di là del sogno più ambizioso, ci sei tu,
ci sei tu.
Na vinilu.
1956. Johnny James se udala za kompozitora i dirigenta Tonija Akvavivu. Akvaviva se 1986. razboleo, te se Johnny povukla sa scene da bi ga negovala. Sredinom 90-ih vratila se muzici koncertom u Carnegie Hallu. Poslednji snimak načinila je 2000. godine.
There goes my heart.
Maybe I'm old-fashioned, feeling as I do. Maybe I am living in the past. But when I meet the right one, I know that I'll be true. My first love will be my last. When I fall in love, it will be forever, or I'll never fall in love. In a restless world like this is, love is ended before it's begun. And too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be completely. Or I'll never give my heart. And the moment I can feel that you feel that way too, is when I fall in love. And the moment I can feel that we too, is when I fall in love, dear. It will be forever when I fall in love.
Dva lica jednog hita.
'69. Bobby Scott i Bob Russell napisali su jednu od najlepših pop-rock balada pod nazivom He Ain't Heavy, He's My Brother. Dvojica umetnika upoznali su se posredstvom tekstopisca Johnnya Mercera. Sreli su se još samo par puta. Iako je Russell znao da će uskoro umreti od limfoma, odlučili su da sarađuju na ovoj pesmi. Neobičan naslov vodi poreklo iz 1884. godine. James Wells u knjizi Isusove parabole pripoveda priču o malenoj devojčici koja na leđima nosi krupnu bebu dečaka. Videći je kako se bori, neki čovek je pita da li se umorila. Devojčica iznenađeno kaže: "Ne, on nije težak, on je moj brat."
He's my brother. So long.
40-ih godina rečenica He ain't heavy, he's my brother postaje slogan dečijeg doma koji je osnovao sveštenik Edward Flanagan. Ellen prvu verziju ove melodije peva Kelly Gordon 1969. ali ona postaje veliki hit širom sveta iste godine u izvođenju grupe Hollies i sledeće u interpretaciji Nila Diamonda. Poslednja verzija snimljena je 2012. godine u izvođenju grupe Justice Collective, sastavljene od mnogobrojnih starih i novih izvođača. A sav prihod od ovog singla otišao je u dobrotvorne svrhe. A mi danas slušamo prvo verziju grupe Hollies, a potom Nila Diamonda.
The road is long, with a many a winding tongue that leads us to
Stigli smo do kraja današnje igle na vinilu, koje su za vas sa velikim zadovoljstvom pripremili tonmajstor Goran Ivković i autor emisije Ivana Đorđević. Budite sa nama i sledeće subote, tačno u podne.
The road is long, with many winding turns that leads us. He would not.
sadness that everyone's heart isn't filled with a gladness of love. There is no return while we're on our way to there.